Taigi, kaip paskutiniai giesmiai skambėjo, kad viską, ką turiu, atnešu tau. Pagėduot lengviau, negu padaryt dažną kartą. Ar sutinkat su manim? Giesmę lengviau išmokt, negu iš tikrųjų vykdyti tai, kas parašyta. Bet vat, čia tiesiog kažkaip vėl suvokiau, kad kai mes duodame tai, ką turime, gauname tai, ko neturime. Kai mes atiduodam tai, ką galima atiduoti, mes gauname tai, ko iš esmės neįmanoma gauti. Kalbant apie Dievą. Kai tu atiduodi tai, ką turi, jis atiduoda tai, ką turi jis. Tai, ką tu sėji, tu pjauni, vėl ganot Jėzus 30-riopai, 60-riopai, 100-riopai. Ir tai nebūtinai finansai. Tai ir jo gyvenimas, jo savybės, jo malonė. Taigi, viską, ką turiu, atnešu tau, atiduodama savo gyvenimą, mes turim šansą gauti jo gyvenimą. Su jo kokybe ir su visais tais atributais, kurie yra Jėzuje Kristuje. Amen. Taigi, labas rytas, dar pasisveikinsiu. Ir jau su nemažai kuo pasisveikinau, vis tik taip pažįstu ir ne tik iš veidų, ir bendravimo. Ir privilegija man būti Šiauliuose, kartą į metus, tai yra įvykis ir man. Pabuvimas pas jūs, iš tikrųjų, pasisėmimas iš jūsų. Aš pamokslaudamas tikiuosi gauti iš jūsų taip pat. Jau manau gaunu, jau tas buvimas, bendrystė ir Dievo dvasia, kuri, manau, veikia, vėlgi, jūsų tarpė, vėlgi, unikaliai negu kur kitur. Ir čia aš ne kažkaip padlaižiaudamas ar nu, pataikaudamas, bet tikrai aš galiu jausti, artėdamas, važiuodamas link jau susirinkimo vietos, aš jau jaučiau, kaip iš tikrųjų kažkas, nu, tarsi, nepasakysiu, kad nužengė, bet staiga viduje kažkas pradeda judėti, kažkas tekėti. Ir suprantu, kad tai ne dėl to, kad aš labai ypatingas, kad aš kažkas, bet dėl jūsų, kad Viešpats, reiškia, na, patarnautų jums, patarnautų man. Taigi, šiandien pasidalinsiu su jumis iš Luko 14 skyriaus pabaigos ir kaip pamokslą šį pavadinu sekimo Kristumi kainą. Nors, manau, tą kainą mes kaip tik pažiūrėsim kitą tos kainos pusę. O ištrauka bus Luko 14 skyriaus nuo 25 eilutės iki pabaigos. Kartu su juo ėjo didelės minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko nepykanto į savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo, sakydami, šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti. Arba koks karalius, traukdamas į karą prieš kitą karalių, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 000 kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris ateina prieš jį su 20 000. Jei ne, tai anam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada viso, ką turi, negali būti mano mokinys. Druska geras daiktas, bet jei druska netektų sūrumo, kuo ją reikėtų pasūdyti? Ji nebetinka nei dirvai, nei mėšlui. Ja išmeta lauką. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Haleliuja. Kas turi ausis klausyti, te klauso. Taigi, manyčiau, šiandien norėtųsi man šitą rašto vietą kaip tik padrasinti jūs ir save, o ne dar užkrauti kažkokias nepakeliamas naštas, priverčiant skaičiuoti, priverčiant svarstyti. Ir kai šanksto aišku, kad šansų ir finansų mažai. Tačiau štai ta rašto vieta prasideda, kad kartu su Jėzumi sekė didelės minios. O atsikrežęs Jėzus pradeda kalbėti minioms ir žmonėms, kad sekti paskui jį yra kaina. Būnant minioje dar nereiškia būti mokinystėje. Sekimas paskui Kristų minioj dar nėra mokinystė. Todėl jisai atsigrėžia ir pradeda kalbėti iš tikrųjų apie kainą, apie kryžių. Ir skamba iš tikrųjų pakankamai kieti žodžiai, ne tik pakankamai, kieti žodžiai, jeigu juos paskaičius iš konteksto, arba daleiskim čia žmogus, kuris būtų pirmą kartą, reiškia, ar yra, kuris, kad čia būtų pirmą kartą žmogus, jūs žinot. Nėra, bet reiškia, jeigu vat štai, reiškia, atvedė tave draugas, mama, dar kažkas, ir štai žodis, jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoj savo tėvų, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės negali būti mano mokinys. Štai žinia. Viskas aišku, reiškia, sekta radikali. Reiškia, štai va, motinos reikia nekęsti, žmonos dabar nekęsti, vaikų, brolių, seserų ir dar savo gyvybės. Reiškia, negali būti mano mokinys. Tačiau iš tikrųjų tai, ką mes skaitom, tai jau yra kontekste, tai yra 14 skyrius. Netgi nesigilinus į tos skyriaus, bet 14 skyrius, tai reiškia, prieš jį jau buvo 13 skyrių ir dar už jo yra Luko Evangelijoje berods kiek ten 24 skyriai viso. Dar 11 skyrių, vat pats vidurys. Ir ta žinia iš tikrųjų neskamba pirmose eilutėse ar dar kažką. Yra Evangelija, ne tik tai, kad va čia dabar turim nekęst. Dar daugiau žodžių yra mylėkit, atleiskit, gerbk tėvą ir motiną. Puikiai jūs apeinat Dievo įsakymą, Jėzus sakė, kai rašto sako gerb tėvą ir motiną, o jūs, reiškia, vardant savo įsigalvotų įsakymų, sako, tebūnie korban, aukosiu šventyklai ir taip nesirūpinsiu tėvais. Blogai, reiškia, apeinat įstatymą. Tasme, kai mes, visas raštas yra Dievo įkvėptas, visas raštas mus ragina, moko, ir iš konteksto, iš šimto šitos eilutės, jos gali užmušti, jos gali papjauti. Ir, bet vis tik tai grįžtam prie to, kad Jėzus kalba, kad yra kaina. Jis kalba miniai. Minia, būdamas minioj, tu dar nesi mokinys. Mokiniu tampi, kai tu pradedi iš tikrųjų sekt. Jono šeštam skyriu, mes jo nežiūrėsim, bet priminsiu, ten vyksta didžiulis duonos padauginimas. Didžiulis, ne didžiulis, bet vyksta duonos padauginimas. Kas iššaukė didžiulį prabudimą, mūsų terminai išnekant, suvokimais. Kad kitą dieną visos pažiūrės nuskamba žinia ir visi eina į tą pažiūrės vietą, kur Jėzus padalino, plaukia valtis, bėga pešiomis kas. Ir Jėzus atplaukęs randa didžiulės minės, kurios sako, Jėzau, ką tu šiandien mums parodysi? Kurios provokuoja, Jėzau, ką tu mums padarysi, kad mes tavim tikėtume? O ką, ko jūs norėtumėt? Nu, vat, pavyzdžiui, Mozė dykumoj mums davė duonos. O ką tu mums duosi šiandien? Ir šeštas skyrius, tarsi, stebuklai įvyko, bet reiškia, jie neišeina į gerą. Ir Jėzus nekartoja stebuklas, iš viso, jeigu žiūrėt ant tą, jisai kalba, nu, visiškai vos ne kontekste. Žmonės sako, rodyk stebuklus, jis pradeda kalbėti apie dangišką duoną, po to mano kūną valgykit, kraują gerkit. Ir, reiškia, minios, kurios yra, sako, čia, bepračio šnekos. Jisai demoną turi ir šelioja. Ir dauguma atsitraukia, didelės minios nuo jo pasitraukia. Ir lieka mokiniai, 12. Jėzus sako, gal ir jūs norite atsitraukti. Norėtume, Petras sako, bet jau bet neturim kur eit. Tinklus palikom, valtis nebesmaluota. Norėtume, bet neturim kur eit. Jeigu taip galima nubėgti ir tą šeštą skyrių, kad tiksliai Petrą pacituoti, sakysit, prisigalvojo šiko. Nuo paskutinės eilutės, 70. Jėzus atsakė, argi aš neįsirinkau jūsų 12, tačiau ir tarp jūsų vienas velnės. Čia tai baigėsi, o dar aukščiau. Jėzus atsisuka į 12, 67 eilutės, sako, gal ir jūs norėtumėt pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatė, pas ką mes eisime? Tu turi amžino gyvenimo žodžius. Mes įtikėjom ir pažinome, kad tu esi Kristus gyvo Dievo sūnus. Jėzus jam atsakė, argi aš neįsirinkau jūsų 12, tačiau ir tarp jūsų vienas yra velnas. Jis kalbėjo apie Judą. Taigi, 66 eilutėje, dar kad nuo to laiko daug jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Taigi, matom tas tam tikras istorijas, kai Jėzus faktiškai, tas šiandien skyrius, jisai jo žodžiai ateina jau tokie aštrus, kaip prietis, kuris pasijoja. Norit sekti, norim, reiškia. Turi nekęst motinos, žmonos, vaikų, brolių ir savo gyvybės. Jeigu to nedarysi, negali būti mano mokinys. Taigi, toliau vėlgi, grįžtant į Luko 14, skamba Jėzaus vėlgi raginimas skaičiuoti. Ir va čia, aš kaip minėjau, norėčiau parodyti ir kitą pusę. Kažkaip šį pamokslą aš pamokslavau Liepos mėnesį Elektrėnuose ir praktiškai, ko gero, galbūt antrą kartą čia pas jūs ir šneku, dar nežinau kur. Bet norėjusi, kažkaip man iškilo ta vieta ir visą laik šitą vietą man kalbėjo apie mano skaičiavimą. Kad reiškia, aš turiu ką durėti, ką matėti. Bet dabar aš galvoju, reiškia, kai Jėzus sako, po to, kad sako, kas neneša savo kryžiaus, neseka manim, negali būti mano mokinys. Ir tada kalba, kas norėtų pasakyti bokštą, argi pirmiau neatsisėda, neskaičiuoja išlaidų. Kai traukia į karą, argi pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar pradėti, ar įmanoma laimėti. Ir šie žodžiai man labai paprastai iškėlė klausimus. Ar aš sugebėsiu užbaigti bėgimą? Ar laimėsiu savo gyvenimo kovą? Ar užteks resursų finansinių, fizinių, emocinių ir dvasinių užbaigti statybai? Ar atlaikysiu priešo atakas? Ir mano atsakymas buvo vienareikšmiškas. Ne. Kažkas jau jokias atsipalaiduokit. Skaičiuok neskaičiavęs, resursų tu neužteks. Neužteks resursų pastatyti Dievo karalystėje. Neužteks resursų pastatyti bokštą. Ar tu nugalėsi 20 tūkstančių armiją, jeigu realiai su tavimi yra 10 tūkstančių? Ar tu nugalėsi 200, jeigu su tavimi yra 100? Blaiviai ir normaliai skaičiuojant, viešpatė, tikrai ne. O ką tada daryt? Gyvent reikia. O kągi daugiau bedaryt, jeigu nesišaukto paties viešpatės? Pas kurį resursų netrūksta? Pas kurį manau, statybinės medžiagos nesibaigia. Jeigu šios rašto vietos aš keliu visas naštas ant savęs, tada vargas man ir vargas tau. Vargas bažnyčiai ir dar kažką. Ir supraskite mane, kad aš šiandien noriu parodyti šitą pusę. Nes aišku, kad skaičiavimai mes esam pašaukti tikrai daryti kažką pagal Dievo suteiktą malonę savo gyvenime, savo kartoj, savo regione, savo mieste. Tai, ką iš tikrųjų Kristus mus pašaukė daryti. Kas iš jūsų norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad žinotų, ar turės iš ko užbaigti. Kad kartais padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo. Padėjus pamatą ir neįstengus pabaigti. Pamatas. Gražiai, manau, susišaukė su Pauliaus tai statybiniais įvaizdžiais laiške korintiečiam, trečiam skyriui. Paulius trečiam skyriui save sulygina ir save ir Apolo ir su sodininkais ir su daržininkais. Sako, aš sodinau, Apolos laistė, Dievas augina. Toliau devintoj eilutėj jis tęsia tais įvaizdžiais. Mes juk esame Dievo bendradarbiai. O jūs Dievo dirva, Dievo statinys. Pagal Dievo man suteiktą malonę, aš kaip išmintingas statybos vadovas padėjau ką? Pamatą. Ir kas tas pamatas? Toliau skaitydami mes atrandam, kad jis sako, aš padėjau pamato, o kitas stato ant jo. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. Ir vienoje kilutė sako, juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik ta, kuris padėtas, kuris yra kas? Jėzus Kristus. Jėzus Kristus. Pamatas. Tai vėl susišaukė su mūsų tuo palyginimu iš Luko 14. Kad kur kartais padėjus pamatą ir nepabaigus žmonės matydami nesišaipytų. Aš kaip statybos vadovas padedu pamatą Jėzų Kristų. Tegul kiekvienas žiūri, kaip ant to pamato stato. Jėzus Kristus, kuris vėlgi apreiškiamas kaip kertinis akmuo, kaip tas akmuo, kaip kurio, vietoj kurio iš tikrųjų negalima nieko dėti kito ir kurį atmetus visas pastatas sugrius. Kertinis akmuo, kurį statytojai atmetė ir dėl to, reiškia, jis tampa tuo suklupimo akmeniu, ant kurio raginama arba sudužti pačiam, o jei ne vieną dieną jisai tave sudaužys. Pamatas, žiūrėkim, kaip stato. Taigi pamatas tai Kristus, ant kurio mes ir pašaukti statyti, kaip minėjau, savo kartoje, savo gyvenime. Medžiagos, Paulius sako, įvairios. Pamato kito negali būti, jis yra Jėzus Kristus. Jeigu pamatas ne Jėzus Kristus, tai tada mes šnekam iš viso apie kitus dalykus. Ne apie krikščionybę, ne apie bažnyčią. Bet jeigu tai yra bažnyčia, jeigu tai yra ortodoksinė bažnyčia, kalbant apie tą, kuri tiki teisingai, kuri reiškia remiasi, Jėzus Kristus. Tas pamatas. Ir sako, vat, ant to pamato, tegu žiūri kiekvienas, kaip stato. 12 eilutė korintiečiam. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenio, medžio, šieno ir šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį, o kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį. Bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį. Argi nežinote, kad jūs esat Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumyse? Taigi, vat Paulius tą mums piešia paveikslą. Kad yra skirtingos medžiagos. Yra šiaudai, yra medis, yra tos pigiosios medžiagos, mūsų kalbant reiškia taip trumpalaikės, nu, tai būtų gips kartonės, ane, reiškia kartonas, dar kažkas. Bet sako, ir yra ilgai išliekančios medžiagos, sidabras, auksas, brangakmeniai. Taigi turim pamatą ir dar reiškia turim tą liepimą, kad statyt ant jo išliekančią statybą. Ir šiandien Jėzus sako, sėsk ir skaičiuok. Ar daug turi brangakmenių, ar daug turi sidabro, ar daug turi aukso. Ir šiandien nuoširdžiai aš galiu atsisėsti sakyti, neturiu. Bent jau man taip atrodo. Ar sugebėsi užbaigti statybą? Jeigu aš esu nuoširdas, sakysiu, nu, abejoju. Taip pat gal pasakyčiau. Va taip sakyčiau. Abejoju. Aš negaliu šaukti taip, kaip prieš 25 metus. Amen, aleliuja, pabaigsiu, užbaigsiu ir viskas bus gerai. Jeigu tu nuoširdus ir jeigu tu blaivo protą ir tu gyveni su Dievu, kelis dešimtmečius, greičiausia, tu irgi šiandien taip atsakysi. Gali statyti ir iš kitų medžiagų, bet sako, nu, ta statyba vėlgi nebus ilga laikė, arba jinai, reiškia, neišliks. Šito rašto vieto mane labai vienu žodžiu godžia, nežinau, aš ar gerai suprantu ir interpretuoju, bet kad nu, pamatas vat nesudega. Reiškia, neprarandi išgelbimo, gali viskas sudegti, bet pamatas lieka. Ir čia man tada sako, nu, padėjus pamatą ir nepabaigus, žmonės matydami nesišaipytų. Pagal Luką 14. Žinot, žmonės iš Jėzos dažniausiai nesišaipo. Nors, aišku, dabar jau vėlgi kitaip, ir aš sakyčiau, mano laikais taip nebuvo. Tai kalba, kad jau reiškia, aš jau nebe jaunuolis, greičiausiai. Bet tasme, kad greičiau dabar yra ne tai, kad iš Jėzų šaipytus, bet tampa, nu, kaip čia, nei šilta, nei šalta. Drungni. Aš įsijungiau, at prieš kelias dienas, visai atsitiktinai, reiškia, iš tų kanalų, kuriam Discovery, History, Animal Planet, vat iš to History kanalą įsijungiau ir vienas iš vedančiųjų žymių, nespėjau susigauti, pasirodė, kad Dawkinsas tenai, po to dar, bet reiškia, jisai keliauja po pasaulį ir įvairias krikščioniškas denominacijas. Asme, ortodoksų bažnyčių, katalikų, po to Jeruzalėse, po to Afrikoje. Ir rodo, aš įsijungiau, reiškia, Afrikos rodo bažnyčias įvairias. Ir jis daugiau tas rodo krikščionybės įvairovė. Ir, reiškia, tas afrikiečių protestantų bažnyčias su jų ta visa liturgija. Visa, reiškia, nu, afrikietiška tokia. Visa afrikietiška. Latino Amerikos parodo. Nu, reiškia, jis akratinė. Bet jis pato daro išvadą, sako, štai persikėlė ašis krikščionybės. Jisai, reiškia, būdamas, kiek suprantu, pats netikinti žmogus, asme mokslininkas. Kaip? Kas? Jisai anglikonas. Kiek jisai anglikonas, tikras ar kiek jisai nominalus, aš nesiemu, kaip ir Lietuvoje, nu, tasime, katalikas. Bet tada ir katalikai, aišku, praktikuojantis ar nepraktikuojantis. Aiškiai, kaip. Tai vat anglikonas. Bet iš to, mano, man pasirodė, kad jo tokia pozicija yra ne. Bet jisai įvarnė, aiškiai, štai krikščioniška dabar yra Afrika. Jis įvarnė dabar tos skaičius, kai ten kyla, ai, be jo, Jangičio bažnyčiai jisai irgi apsilanko, irgi tą teigia, štai buvo penkyje ir dabar ta bažnyčia ten milijoninė, kuri daro. Ir po to jis sako, Europa, jis ir įvardina, Europa yra, nu, tai, to žusiška žodžia, dalampačkė, žodžia, abejinga krikščionybai. Abejinga, yra, nėra, koks skirtumas, reiškia. Vat jo tas tyrimas parodo. Ir varna tas. Taigi, nukrypau, lyrinis nukrypimas, bet mintis, kurią noriu pasakyti vėlgi, kad padėjus pamatą, žmonės matydami nesišaipytų. Netgi tie įvardingim, kurie abejingi, vis tik tai jie pažiūrėdami ir tokį history kanalą, ar paskaitydami apie Jėzų kaip istorinę asmenybę, jie galbūt nepriimė kaip Dievo sūnaus, kaip dievybės, bet reiškia, nu, buvo mąstytojas, tas plius, reiškia, nenuginčys, yra rašytinis šaltinis, galima paskaityti, nu, blaivo proto žmogus sako, nu, Jėzus bet kuriuo atveju, nu, taip. Gal tas pamatas, ant kurio statosi, stato, nu, va tas pamatas, bet va jau tie, kurie stato, va tie tai jau nieko gero, juokas, gėda ir sarmata, išvienint. Ir dar kokio epitetų, prigalvoju, kaip ten tau būt, linksmė ar ne. Bet va čia taip aš ir matyčiau, sako, kad žmonės kartais pamatė, kad padėjo pamatą ir nepabaigė. Pradeda šaipytis. A, va, Jėzus tai buvo maladėts. A jūs. Ar... Ir Paulius vėlgi, aišku, sako, o daug tarp jūsų kilmingų, daug turtingų, daug išmintingų. Dėja, viešpats surinko tokius, kokius gavo. Kokie atliko, galbūt, nuo kitų rimtų dalykų. Atliko nuo kitų dalykų ir kaip skelbimai buvo, kas nori dirbti, apmokomi, reiškia, apmokam ir nemokančius, ne dabar, kai trūksta darbo vietos, labiausiai būtų su praktika, bet jeigu kas neturi praktiką, apmokysim. Taigi, dažną kartą ir vieš, pažiūrėkit, pašaukė, nei vieno mes nesigaudėm, nei, mandau, teologijose, nei rašte, bet Dievo meilė mus pašaukė. Mes prieisim prie Dievo meilės, jo pašaukimas. Taigi, pamatui taip. Tačiau nebaigta statyba, žmonės šaiposi. Efeziečiams 2, dar viena vieta apie tą testinę statybą. Vėlgi, manau, žinoma vieta, bet jinai graži, man nesusišaukė ir jinai tą nupiešio gražų paveikslą. Piramidės arba tos šventyklos, kaip vardina Paulius, ant kurio mes statomės. Nuo 19 eilutės antros skyriaus paskaitysiu iki 22. Todėl jūs jau nebesat pašaliniai, nei svetim šaliai, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato. Turintis kertinių akmenių patį Jėzų Kristų, ant kurio dar neauga visas pastatas iš šventą šventyklą viešpatyje. Ant kurio ir jūs esate draugė statomi, kaip Dievo buveinė dvasioje. Paulius, žiūrėkit, dar gražiai labai praplečia arba piešia va, tą paveikslą statybos. Aš jau kaip minėjau, kad mes iš tikrųjų esam pašaukti visi statytis ant pamato, kurio Paulius sako, negali kito būti. Čia jisai įveda tą kertinio akmens kategoriją. Vėlgi, žiūrėdamas į Seno testamento pranašus, kurie vėlgi kalba apie akmenį, apie kertinius akmenis. Ir čia Jėzus Kristus sako, vat, mes statom, turėdami kertinių akmenių patį Jėzų Kristų. Ir toliau, 20 eilutė, sako, mes esam pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamatų. Jėzus Kristus, pamatų pamatas arba kertinis akmuo. Toliau pranašai Seno testamento. Visas raštas kalba apie mane. Jėzus sakė, Mozės įstatymas kalbėjo apie mane. Pranašai ir toliau apaštalai. Vienai per kitaip 12 apaštalų, jie yra vėlgi tie, kurie sudėti fundamente, sudėti pamatuose. Ir apreiškimo knygoje mes atrandam, kad ten yra tie 12 laiptelių. Netgi dangiška Jeruzalė ir ant kurių užrašyti vardai, kieno apaštalų vardai. Ir visi tik ginčias, kas tas 12, dėl 11 aišku. A kas 12, ką įrašė vieto Judo? Paulių, ar Motiejų, ar dar kažką? Nežinom. Bet štai Paulius sako. Žiūrėkit, graži statyba. Jėzus Kristus, pamatų pamatas, kertinis akmuo, Seno testamento pranašai, apaštalai, pirmoji bažnyčia, reiškia. Ir vat ant to, sako, dabar jūs esate statomi kaip gyvieji akmenys į šventą šventyklą Viešpatį, ant kurio ir jūs esat draugė statomi kaip Dievo buveinę dvasį. Štai reiškia mūsų vieta. Štai mūsų vieta statant toliau. Statant bokštą, statant tą. Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti. O dabar kilo mintis, o gal mes ir nepašaukti užbaigti. Apaštalai reiškia neužbaigė, ant jų statoma toliau, pranašai neužbaigė. Pranašai pranašavo, sako, ne savo pranašavo, bet jums, kurie gyvenate, amžių pabaigoje. Ir mes tą bokštą pradedam tęsiam statyti. Ar mes jį užbaigsim? Nežinom. Gal mums ir neskirta užbaigti, gal mums skirta sudėti tam tikrus sluoksnius, sudėti kažkokius dalykus į tai, ką Viešpats mums sakė. Kad ateinančios kartos daryt. Ir tos kartos galbūt ne už kalnų ten, jos jau čia, jau ant senos groja. Plyteles dėlioja. Su visa pagarba. Su visa pagarba. Aš groju, ne? I play. Aš dirbu, žaidžiu. Stato. Štai mūsų pašaukimas. Ar užbaigsit jūs, reiškia? Nuoširdus atsakymas. Aš nežinau. Aš nežinau. Aš taip galiu atsakyti ir tu gali atsakyti ir pašaipūnams, kurie šaipysis. Aš nežinau. Stengsiuos tiek, kiek Viešpaties duota, daryti. Ar man užtieks finansų, ar man užtieks fizinių, emocinių, dvasinių jėgų užbaigti statybai? Greičiausiai ne. Tai bloga žinia. Kokia gera žinia? Kad aš būsiu priversta šauktis to, kurį suteiks, kuris gali suteikti. Meskit ant jo visas naštas. Petras berods laiškė sako, ne? Meskit ant jo savo rūpešius naštas. Tai irgi rūpesis našta, Viešpatie, padėk nugyventi likusį gyvenimą, suteik jėgų, suteik emocijų, suteik finansų. Žinot, niekas greičiausiai vėlgi neišdrįstų sekti paskui Jėzų, jeigu galvotų tik apie kainą. Jeigu Jėzaus evangelija būtų skambėjus vat taip, kaip prasideda šita rašto vieta, Luko 14, vat vidury, sakiau evangelijos. Štai geroji naujiena. Kas nori ateit pas mane, nekęsk motinos, tėvo, vaikų, gyvybės savo nekęsk, kryžių jim nešk ir ateikite bažnyčią pas mus. Klausimas, ar tokia žinia, ar jinai išgelbėtų žmogų? Jėzus, aišku, neslėpė, bet žinot, kas tave ir mane pašaukė? Dievo meilė. Meilė yra akla. Taip dainuoja dainiai. Ir Eurovizijoje net. Meilė valdo mus. Mūsų sėkimas į Dievą tai yra atsakas į jo meilę. Ir romiečiams 5 skyrius sako, kad Dievas pamilo mus ne tada, kai mes stengiamės jau jam, suprasdami jo žodį, suprasdami jo valią, stengiamės visomis jėgomis jam įtikti. Visomis jėgomis kažkaip vat, gėdoti jam, aukoti. Ne, sako, Dievas mums dar esant silpniems. Kristus savo metu numirė už bedievius. 5-6 romiečiams sako. Vargu, ar kas nors sutiktų mirti už teisų, nebent kas ryštųsi mirti už gerą darį. Nu, geras žmogus man gerą daro ir aš gerą padarysiu. Vargu, ar kas sutiktų už teisų. 8 eilutė. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvom nusidėjėliai. Tad dar tikriau, kad dabar, kai esame išteisinti jo krauju, mes būsime per jį išgelbėti. Taigi, Dievo meilė mus pašaukė. Ir mūsų sekimas paskui jį. Tai yra atsakas jo meilė. Nori sėkti paskui mane, čia jeigu Evangelija tau taip skelbtų, nori sėkti paskui jo. Tai va dabar, jeigu nori sėkti, tai sėsk ir paskaičiuok, ar užteks tau jėgų bokštą pastatyti. Užteks, užteks. Tai tu dabar taip sakai, a po 10 metų, ar užteks? Užteks, užteks, reiškia. Aha, bet gyvenimas po 10 metų nesip... A jeigu po 20 metų sės, skaičiuok rimtai. Taip gali užgesinti bet ką, reiškia. A po 30 metų. Tokia Evangelijos žinia, greičiausia, nužudytų. Ir sakytų, vienas sakytų, nu, per, nors ir daug turtų turiu, bet greičiausiai neužteks, kaip tas turtingas jaunuolis ir nuliūdęs nueičiau. Tačiau jo žinia atėjus, kuri palietė mūsų širdį. Mes kalbam apie meilį ir ta meilė buvo iš tikrųjų išlieta tam pačiam penktam skyriui. Ramiečiam sako, kad viltis nepilė, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią, kuri mūsų duota. Šventoji dvasia atėjus ir buvo išlieta Dievo meilė. Ir kai žmogus įsimylėjęs, jisai darosi kvailas. Su visa pagarba įsimylėjusiems. Ta prasme, kvailas, kad jis neracionalus, jis nebeskaičiuoja. Kas apsimoka, neapsimoka. Jeigu jis įsimylėjęs, jis dovanoja dovanas. Jeigu jis įsimylėjęs, dovanoja gėlės. Jeigu jis įsimylėjęs, jis nori būti su tuo žmogum. Tuo metu jis neskaičiuoja. Ir tai matyt, nu taip Dievo sukurta. Meilė apakina. Meilė atima protą. Liaudės išmintis šią taip sako. O vestuvės gražina regėjimą. Ir protas sudėlioja į savo vietas. Su visa pagarba įsimylėjusiems ir kurie žada tuoktis. Vestuvės tavo problemų neįspręs. Žiūrėk mano žilą galvą, patikėk manim. Vienas nelaimingas, reiškia vienišas, kitas nelaimingas vienišas. Du susitokia, reiškia, ir tampa dvigubai nelaimingi vieniši. Ir galvoju, kad tavo nelaimingumo problemą įspręs tavo sutuoktinis, čia gera žinia tavo ar bloga, žino, kad neįspręs, tik paaštrins. Tik paaštrins. Tada jau geriau, jeigu tokie viešpatė vyro ir žmonos reikalai, tai gal geriau nesituokti, mokiniai išgirdo, gal tada visai nevest. Nu, sako, čia ne visiems duota, reik pamastyti. Ten Jėzus. Taigi ta žinia, su visa pagra, aš pats mąstau, reiškia, šiai dieną, jeigu ta, tu viską skaičiuoji, tu jau žiūri, kaip prieš, tai, meilė, viskas sutvarkys. Ir tai gerai. Būt nenormalu, jeigu, reiškia, aišku, žmogus tuoktųsi iš skaičiavimo, tai irgi niekur nenuvestų. Vedybinės sutartys, viskas sudėliota panašiai, neišlaikys vedybinės sutartys. Jos galbūt įspręs kažkokius skandalus po to kilinčius. Bet santoka mus pašaukė viešpats savo meilę. Antras Korintiečiam 5, antras laiškas Korintiečiam 5, 5 skyrius, 14-15 eilutės. Sako mums, aš jas atsispausdinęs, jūs ieškokit, nes Kristaus meilė valdo mus įsitikinusius, kad jei vienas mirė už visus, tai ir visi yra mirę. O jis mirė už visus, kad gyvėjai nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoj savo tėvo, motino, žmonos, vaikų, negali būti mano mokiniais. Kas neneša savo kryžiaus, neseka manim, negali būti mano mokiniais. Tačiau Paulius štai ką parodo. Kristaus meilė valdo mus įsitikinusius. Jei vienas mirė už visus, tai ir visi mirė. Jei jis mirė už visus, kad jau gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris mirė ir prisikėlė. Taigi, skaičiavimas skaičiavimu, bet meilė, aš kaip minėjau, jinai nėra racionali. Jei skaičiai nepavaldus dažną kartą. Racionalumas meiliai, kaip tik, manau, meiliai ir užgesina. Ten reikia to, va, to, tokio. Ir taip pašaukė viešpatės meilė mus, kai mes š, šaukėm ir sakėm, viešpatė seksim, mokėsim bet kokią kainą, statysim, darysim. Bet eina laikas ir tenka vėlgi žiūrėti naujai, žiūrėti raštą, naujai skaičiuot. Karalius traukdamas į kovą. Ir čia paslaptinga vieta, aš iš tikrųjų bandžiau pereiti per komentarus ir nieks nedrįsta pasakyti, kasgi tie karaliai. Arba koks karalius traukdamas į karą prieš kitą karalių. Dviejų karalių kovos. Kas tie karaliai? Kas Dievas karalius ir kas velnės karalius? Tai šiuo atveju pakankamai aišku. Mums rodo perspektyvą, kuris karalius nugalės ir kuris jau nugalėjo. Ar įmanoma pasipriešinti kurėjui, ar įmanoma pasipriešinti Dievui. Kokie dar karaliai? Raštas sako, kad mes esam karališka kunigystė. Aš karalius, tu karalius, ten karaliai, karaliukų susirinkimas. Ir kariauja karaliukai tarpusavį. Sutinkat, kad įmanomas tokia reikalingai. Aš prieš tave, tu prieš mane. Jėzus sako, sieksit, paskaičiuokit. O gal tai mano vidinis ego, mano vidinis karalius, mano kūniškumas kovoja prieš dvasę. Vėlgi raštas sako, jie vienas kitam priešinasi. Sėsk ir skaičiuok, ar tavo kūniškumas, ar tavo nuodėmės nugalės, ar nenugalės. Ar šventoji dvasė esanti tavyje, jinai, ar tu leisi jai veikti ir nugalėti. Taigi, kas tie karaliai, mes nežinom. Bet vienas sako, kad kova vyks vienokia ar kitokia. Ir čia vėl ragina atsisėdus svarstyti apie kovą. Jeigu ne, tai jam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Ir 33 eilutė sako, taip pat kiekvienas iš jūsų, kuris neatsižada visą, ką turi, negali būti mano mokinys. Ir pačioj pradžioj, iškart po šlovinimo, kalbėdamas apie tą giesmę, kad atnešu tai, ką turiu, Jėzus sako, tas, kuris neatsižada viso, ką turi, negali būti mano mokinys. Einant laiku mes įgaunom patirtį su Dievu gyvenant, kad iš tikrųjų tai, ką mes realiai atiduodam ir paukojam, tai nepranyksta taip. Tai vienokiu ar kitokiu būdu grįžta ar pasidaugina. Mums net nežinant kaip. Vėlgi, nežinau, kaip ten sėkla nukritusi žmogus, ar jisai būdė, ar jisai miega, sėkla auga. Jam nežinant kaip. Nes jis miega, jisai tai žiūri lapelį, dar kažkas. Ir va ta pusė yra, kad iš tikrųjų tikėjimas, jisai žengia žingsnius ten, kuris netikintis bijo žengti. Tikėjimas yra kartais žengimas į nežinomybę, kur tu paprasčiausiai negali paskaičiuoti. Ir at, jeigu meilė valdo, tai ten lengvas, ai, kažkaip ten bus. Bet kai jau įsijungia racionalumas, jisai sako, nu, bet gerai, sakai, aš bandysiu, aš aukosiu, aš sėsiu. Jeigu viešpats yra, jeigu jis iš tikrųjų gyvas, jeigu jis yra kažkaip, nu, tai grįž. Taigi, traukdamas į karą, apsvarstyk. Psalmė 124 pasižymėjęs, galim pasiskaityti. Ir giesmė dar pagal ją yra. Psalmė 124, jinai sakoma ir jinai priskiriama, parašyta, kad Dovido giesmė. Maldininkų kelionės giesmė Dovido. Jei viešpats nebūtų stovėjęs už mus, tiesako Izraelis, Jei Viešpats nebūtų stojęs už mus, kai žmonės mus užpuolė, jie mus gyvus būtų prarėję, kai užsidegė jo rūstybė prieš mus. Tada vandenis mus būtų užlieję, srovė būtų apėmusi mūsų sielas, gausus vandenis būtų apsėmę mūsų sielas. Palaimintas Viešpats, kuris neatidavė mūsų į jų dantis. Mūsų sielos ištrūko kaip paukštis iš medžiotojo tinklo. Tinklas sutrūko ir mes pasprukome. Mūsų pagalba yra Viešpaties dangaus ir žemės kūrėjo vardas. Taigi Dovydas gieda, Dovydas užrašo. Jei Viešpats nebūtų stojęs už mus, kai žmonės mūsų užpuolė, jie būtų mus gyvus praryję, būtų srovės užlėjusios, mūsų sielos vandenis užsėmė. Taigi, sėdi ir skaičiuoji, ar tu pasipriešinsi, ar užteks jėgų. Ir šiuo atveju, tai ką aš šiandien pamokslauju, sakau, nenorėdamas uždėti dar naštas, dar kažką, kad kartais nebaisu atsakyti į klausimą neigiamai. Nes tarsi šis iššūkis sakytų, reiškia, teigiamus atsakymus. Bet netgi neigiami atsakymai su Viešpačiu yra kartais gerai. Nes neigiami atsakymai tavo atžvilgiu, kai tu sakai, aš esu silpnas, aš neturiu. Man trūksta. Jie iššaukia, ką kreipimasi į tą arba ieškojimas to, kuris turi pakankamai resursų, kuris turi pakankamai finansų, emocinių jėgų, fizinių. Viešpatė, man trūksta, man reik tavęs. Viešpatė, padėk, viešpatė, suteik jėgų, eiti toliau, gyventi toliau, statyti toliau. Gelbėk mus nuo pikto, nevesk mūsų į pagundą. Viešpatė, būk su mumis mūsų kovose. Štai, kai ateina 20 tūkstančių, o su mumis tik yra 10. Būk su mumis mūsų kovose. Mūsų pagalba yra Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas. Na ir pabaigai, Luko 14 skyriaus, Jėzus užbaigė palyginimą apie druską. Druska, kuri nusgęs daiktas, bet jeigu nustoja jisai surumo, jisai jau reiškia niekam netinkamas. Ir manau, ta asme, jau girdėjot ne kartą tą paaiškinimą, kad Jėzus kalba apie tą druską ne tokią kaip mūsų. Reiškia, mūsų akmens druska, kurią mes vartojam kasdien, kiek suprantu, ji neturi tos savybės, kaip čia, išdvokti arba nustoti surumo. Jinai nenustoja. Izraelyje, reiškia, buvo naudojama druska iš negyvosios jūros, iš suriosios jūros, ir jinai, kaip aiškina, kad jinai turi tą savybę, kad pabuvus kažkurį laiką, jinai paprasčiausiai nepakeičia išvaizdos, bet praranda savo vidinės savybės. Jinai lieka tie patys balti milteliai, bet jau jie nebesūdo, jie neužkonservuoja mėsos, jie nesustabdo gedimą. Ir niekam nebetinka. Ir Jėzus čia sako, jie nebetinka nei dirvai, nei mėšlui, jie išmeta laukan. Ir čia jau nebe mano mintis, bet kažkuriame iš komentarų paskaičiau, kad sako, ta druska nebetinka nei pasauliui, nei Dievo karalystei. Aš to komentatorius, jisai sulygina, kad dirva tai yra Dievo karalystė arba bažnyčia, o mėšlas pasaulis. Su visa pagarba, čia ne mano, bet tokia mintis. Ir kodėl, sako, žmogus, kurio širdį buvo palietusi Dievo dvasia, nes sako, mes sekam Kristumi ne dėl to, kad vieną dieną paskaičiavome, kad tai apsimoka, bet dėl to, kad šventojo dvasia, mes sakėm, jau buvo išlieta mūsų širdis, Dievo meilė, mus pašaukė. Tai buvo atsakas į jo. Ir patyrus tai, palikus bažnyčia, palikus Dievo karalystę. Ta žmogus jisai vėlgi negali nu, abiem kojom žygiuot plačiai per pasaulį. Girdim tos liūdimus žmonių, kurie po kurio laiko, kai grįžta į bažnyčią, ar dar kažką jie liūdė, sako, aš negalėjau. Negali ramė sąžinė nusidėti, nebegali laisva sąžinė, reiškia, linksmintis, reiškia, kažkas krebžda. Va taip, čia man, aš jau interpretuoju, bet vat, mintis iš to, kad sako, jis nebetinka nei pasauliui, nes turi per daug pažinimo ir Dievo šviesos, kad pasinertų pasaulio sumaišti ramė sąžinė. Bet tuo pačiu trūksta ir karščio Dievo karalystį. Apreiškimo trečiam skyriui priminsiu, kai jis 15-16 eilutė sako, žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O ne? O kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi koks? Drungnas. Vienas esi šitą vietą skaitė ir jis sako, kadangi nesi šaltas arba karštas, bet kadangi esi durnas, tai... Nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Kadangi esi durnas. Taip jį persiskaitė. Nei šaltas, nei karštas, druska. Žiūrėkit, vat ir ką Jėzus turim, bet ta tinka, kad sako, nei ten tinka, nei ten tinka. Nei bažnyčiai jau druskos neužtenka ir pasauliu vėlgi negali. Reiktų labai daug tiltų sudeginti ar pastatyti, kaip anot Povilaitis dainuoja, kam sudeginai. Kad jau nueiti iki ten, kur yra va tenai, reikėtų ar atstatyti tos tiltus, ar atvirkščiai sudeginti nuo bažnyčios, reiškia sprogdinti kaip diversantas. Nes daug tiltų pastatytų arba daug tiltų nukirstų ir tas kiekvienas įimas yra kažkoks. Ar atstatymas, ar kažko sudeginimas, kainos mokėjimas. Automatiškai neatsidursi nuo šitos žvakės prie tos. Yra etapai. Taigi, apie tą druską. Žinot, kadangi kai Elektrėnus aš pamokslau, buvo šitas pamokslas, po to sekantį pamokslą, aš vis tik tai iš balansavimų supratau, kad yra ir kita pusė. Kad mums suteiktos vėlgi dovanos, talentai, dinarai, minos tarnystėj. Kad viešpats vis tik tai ima ir siunčia mokinius ir visos evangelijose, skyrus Joną, bet ir Matas aprašo, kaip siunčia mokinius 12 ar 72 po 2 ir sako, eikit, skelbkit, kad Dievo karalystė prisiartino, demonus ten išvarinėkit, ligonius gydykit, duokite, nemokamai gavot, duokit. Ir jis sako tokią mintį, kad paskaitysiu trumpai iš Mato 10. Eilutės sako, neimkit, Mato 10:9, neimkit nei aukso, nei sidabro, nei variokų į savo juostas, nei kelionmaišio, nei dviejų tunikų, nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas verta savo valgio. Neimkit. Ir mintis, reiškia kontekstą, sako, kad pasirūpins, kai nueisit į vieną ar kitą miestą, atsiras namai, kurie jūs priims, ten jūsų ramybė buvo tais namais. O jeigu miestas nepriims, dulkes nusikratykit, bėkit į kitą miestą, neprabėgs, reiškia, visų miestų neplakstysit, žiūrėkit jau ir Dievo sūnus sugrįš. Toks aš greitai prabėgo. Bet Luko 22 skyriui, jau paskutinės vakarienės metu, Jėzus paklausė 35 eilutėje. Jis paklausė juos, ar jums ko nors trūko, kai buvau jūs išsiuntęs be piniginės, be krepšio ir be sandalo. Jie atsakė, nieko. Lukas va taip va, jau aprašo. Greičiausiai Luko evangelija vėlgi jau yra vėliau parašyta, negu Mato Morkaus, jis naudojasi ir dar, ir vat tai grinai aliuzija į tą, sako, Jėzus tarsi perklausė, ar va tada, kai siunčiau ir liepiau sąmoningai neimti, net nepasirūpinti nei pinigais, nei sandalais, nei krepšių. Tas krepšis vėlgi sako, galbūt kaip ubago tarba, aiškiai sako, neimkite. Ar trūko? Ne, sako, netrūko. Viskas buvo gerai. Taigi, raginimas skaičiuoti ir atsakymas, kuris mūsų nuskamba, reiškia, kad ne viešpatė mes, bet kuriuo atveju mums neužteks resursų, neužteks jėgų, nenubraukia ir kitų dalykų, kad viešpats jisai suteikia tas jėgas, suteikia tos talentus ir pasiuntė mus daryti vėlgi tai, ką mes pašaukti greičiausia, ką mes suvokėme, ką mes suprantame ir ką mes sugebame. Šie palyginimai, kuriuos mes žiūrėjome iš Luko 14, vėlgi ne tam, kad mus išgazdinti, norinčius sekti Kristumi, bet, manau, jie rimti ir perspėja, kad tai yra iš tikrųjų, sekimas Kristumi yra rimtas sprendimas, kuriam reikia ruoštis rimtai. Kaip kažkokiai verslo sutarčiai, namo statyba, dar kažkas. Sėna ir skaičiuoja. Pirksiu būtą, pirksiu namą. Ar sugebėsiu. Ar aš turėsiu tiek pinigų. Jei neturėsiu, reiškia, reikia mąstyti apie paskolos. Jeigu paskolos, reikia mąstyti apie jos atidavimą. Sėna ir skaičiuoja. Ar politinis sprendimas, karas, dvi karalystės, vienas karalius, prieš kitą, pradėt karą ar nepradėt, tai vėl pinigai, tai vėl resursai, tai vėl žmonių gyvybės. Taigi, Jėzus kalba apie rimtus tuos nusiteikimus, rimtus sprendimus. Nenorėdamas vėlgi mūsų išgazdinti, bet, kaip sakau, lazda turi tuos du galus ir tai nenubraukia, kad viešpats yra tas šaltinis, kuris suteikia tai, ko iš tikrųjų reikia. Kelioniai, konkrečiam reikalui atlikti vienokiu ar kitokiu būdu jisai gali atsakyti į tuos poreikius, kuriuos galbūt įdeda tau į širdį ar kažkokiu kitu būdu. Tu žinai, kad reikia daryti tai, ką reikia daryti. Amen. Tai vat, gal ir baigsiu. Ta gaida, nežinau, linksma ar liūdna, bet pasimelskit su manim drauge dar. Gerai? Kartu. Viešpatie, Jėzus.